Ons het nou net gesing van die belofte wat ons het in die Here en dat niks daarby kom nie. So luister nou saam met my na die Here se beloftes en ons gaan dit doen vanaand uit Numeri 13 uit van vers 26 af tot 14 vers 11 en ek nooi julle almal uit om hierna saam te luister, maar uit die aard van die saak is dit spesiaal ook nou bedoel vir julle matrieks wat nou net hier voor gestaan het. So kom ons luister Numeri 13 vers 26 tot 14 vers 11. Die agtergrond van hierdie gedeelte is dat die Israeliete nou vir baie lank deur die woestyn getrek het. En uiteindelik, na baie jare se trek, kom hulle nou hier op die rand van die beloofde land aan. En net voordat hulle hierdie beloofde land ingaan, hulle sit nog so hier in die ooste kant van die Jordaanrivier, in die ooste kant, en voor hulle nou intrek, besluit hulle om 12 verkenners in die beloofde land in te stuur, nee, en hulle kies een uit elkeen van die 12 stamme van die volk Israel. Julle weet mos dat die volk Israel uit die 12 stamme bestaan het. Kinders van Jakob en ook twee van die seuns van Josef. 12 stamme uitgemaak, so een verteenwoordiger uit elke stam en nou word hulle die 12 verkenners wat deur die land Kanaan moet gaan reis en het gaan verspied. Hulle was eintlik soos rekkies gewees, nee. Kom ons hoor wat sê hulle toe hulle terugkom. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing. En hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk. En die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daai mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë en so was ons ook in hulle oë. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar net in Egipte of in daai woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal krygsgevangenes word? Is dit nie vir ons beter om maar na Egipte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies 'n leier en gaan terug Egipte toe. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van die Israeliete op hulle knieë, wat daar saam was op hulle knieë geval. Ook het Joshua seun van Nun en Kaleb seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. 'N land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik kan verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om Joshua en Kaleb met klippe dood te gooi. Toe het die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword. Die Here het vir Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle nog weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ons lees net tot daar. So, hoe is dit nou moontlik? Hoe is dit moontlik? 12 verkenners gaan verken hierdie beloofde land Kanaan. 10 sê, moenie verder gaan nie. 2 sê, kom ons gaan aan, hierdie land is ons in. Het hulle dan nie na dieselfde land gaan kyk nie? Het hulle dan nie vir 40 dae lang saam deur hierdie land geloop en al die moontlikhede bespreek met mekaar en raak gekyk nie? Hoe is dit dan nou dat hulle helemaal teenoorgestelde raad van mekaar gee? Die antwoord is, dit gaan alles oor jou perspektief. Alles hang daarvan af hoe jy na die saak kyk. Hoe kyk jy daarna? Of jy die land wat aan jou beloof is, gaan binnegaan en die reuse wat daarin is, gaan tem, en of jy gaan bang word en wegkruip, hang alles daarvan af of jy in geloof in die Here lewe nê of nie. Dis wat ons vanaand uit hierdie woord moet hoor. En dis spesifiek die boodskap vir julle wat nou in matriek is vanaand en wat so voor hierdie beloofde land staan van die lewe op na matriek. So dink vir 'n oomblik saam met my, wat het hierdie verkenners nou gesien toe hulle daar in die land geloop het? Wat was dit waaroor hulle aanvanklik saamgestem het? Hulle het gesien, dis 'n pragtige land. Goeie landbougrond. Volop weiding vir die vee. Daar's klaar vrugteboorde en wingerde sommer aangeplant. So die land is ook al klaar op 'n manier mooi bewerk. Dis 'n voorspoedige land. In die taal van destyds het die mense 'n spreekwoord gehad in Hebreeus van die Ou Testament en hulle het gesê, dis 'n land wat oorloop van melk en honing en ons het dit oorgeneem in ons Afrikaans van die ou spreekwoorde. Dalk is dit iets waaroor jy moet 'n eksamen skryf in Afrikaans. Een van die spreekwoorde wat jy moet ken. Maar dit het toe in Afrikaans ook opgeëindig, nee, 'n land van melk en honing. Hulle het gesien, is 'n baie, baie mooi land. Maar alles was nie so eenvoudig nie. Omdat het so vrugbare land is, is daar natuurlijk al klaar 'n klomp mense wat daar woon. En hulle sal mos nou nooit toelaat dat hier 'n klomp Israeliete van buitenkant afkom en ook hier tussen hulle kom woon en somme van hulle goed vaat en het ook begin gebruik. Nee, hulle sal nie. Hulle gaan met hand en tand beklei. Ah, daar was nog 'n spreekwoord, maak 'n nota. Hulle gaan met hand en tand beklei om hierdie Israeliete hier uit te hou. En die mense van die land was sterk gewees. Hulle het baie wapens gehad, het sterk vestingstede gehad, nê. Daai stede van hulle het mure rondom gehad. En om alles te kroon, daar is nog een, om alles te kroon, nou moet ek ophou, kan myself nie help nie. Daar was die reuse in hierdie land gewees, die nasate van Enak. En hulle sou in enige geveg baie, baie moeilik wees om te oorwin. Dis reuse in hierdie land gewees. Hy verspieder sê, toe hulle hierdie reuse gesien het, het hulle so klein so sprinkane gevoel. Hulle het hoe gaan ons ooit teen hierdie reuse kan kers vashou? So, 'n pragtige land. Hulle wil eintlik graag daarin gaan, maar hy was uitdagings gewees, wat hulle gekeer het. Struikelblokke wat in hulle pad gestaan het. Nou die fout wat die grootste klomp van hierdie verkenners gemaak het, was om teen die reuse van die land vas te kyk. Hulle het blind gestaar teen die reuse van die land. As hulle dit nooit kan maak nie, het hulle gesê. Hulle is heeltemal te groot vir ons. En net daar en dan het hulle pessimisme toe sommer hulle geheue ook aangetas. En het hulle vergeet dat dit so 'n mooi land is, so 'n goeie land is. En hulle het begin om 'n slegte gerug oor die land te versprei. Nee, wat is baie beter gewees in Egipte, kom ons gaan maar eerder terug Egipte toe, kom ons kies 'n ander leier. En amper kies het hulle slegte gerug, hulle fake news dit reg gekry om die Israeliete terug te vat. Egipte toe, amper, maar gelukkig was daar ook deur die Here se genade, mense wat die ander kant van die saak gesien het en gestel het. 2 mense, om presies te wees. Joshua en Caleb. Luister 'n bietjie net weer na Joshua en Caleb se woorde. Hulle sê, moet nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Hoor julle? So hier's twee dinge wat Joshua en Caleb gesê het en waaraan hulle vasgehou het. Eerste, vertrou op die Here want hy's by ons en in die tweede plek, moenie vir die reuse bang wees nie. Vertrou op die Here, moenie vir die reuse bang wees nie. Met ander woorde, gaan net aan, glo in God. En dit maak dat Joshua en Caleb heeltemal 'n ander perspektief, ander raad aan die Israeliete gegee het as wat hierdie ander verkenners gedoen het. Joshua en Caleb was natuurlik diep onder die indruk daarvan dat hulle God iemand is, 'n God is op wie mens kan vertrou. En in die gedeelte, en ek kan nou nie my hand direk op die vers sit nie, staan daar ook dat hulle vertel, ons ken mos die Here en ons weet, hy het ons tot hier toe gebring. En hulle het geweet uit die pad wat die Here met hulle tot op daai punt gestap het, dat God 'n betroubare God is, getroue God is. En nou is die vraag eintlik in eerste plek vir ons ook hier, miskien vir spesifiek nou vir julle wat in matriek is ook. Kan jy ook dink in jou eie lewe? Hier waar jy nou gekom het, nee, hier op die, kom sê op die rand nou van groot mens, van uit die skool uit dalk gaan, hoe die Here jou ook gehelp het, kan jy dink aan tye uit jou lewe, waar jy ook ervaar het, maar tot hiertoe het die Here my gebring, al was het ook nie geweldig skouspelagtig nie, maar net die feit, nee, hier is ek, en die Here was nog altyd by my gewees. Joshua en Caleb, hulle onthou dat die Here vir hulle 'n pad deur die Rooi See gemaak het. Toe dit gelyk het of die Egiptenare hulle daar teen die Rooi See gaan vasdruk, nee, want die Egiptenare het hulle gejaag. Maak die Here vir hulle 'n pad deur die Rooi See en hulle het dit onthou. En hulle het onthou hoe dat die Here vir hulle kos in die woestyn gegee het. Toe hulle amper van honger en dors dood gegaan het. Kwartels en manna en water uit 'n rots uit en hulle onthou al hierdie dinge. Ja nee, Joshua en Caleb onthou en weet, maar die Here is iemand op wie mens kan vertrou. En is dit nie wat geloof is nie, julle? Aan die een kant om God te ken en om dan ook op God te vertrou, nee, kennis en vertroue. En as 'n mens so in die geloof lewe, dan kan jy sommer 'n situasie heeltemal uit 'n ander perspektief uitraak sien en na kyk. As wat iemand dalk sal doen wat dit nie uit die geloof lewe nie. En as jy dan net jou werk doen, doen net jou werk so goed as wat jy kan hè, kry jy ook wonderlike goed reg. En mense oë gaan oop vir die wonders sommer in die gewone van alledaagse lewe. Maar jy kry hulle reg. Goed wat ander mense dalk glad nie gedink het moontlik is nie. Dink nou maar weer bietjie net aan Joshua en Caleb nê. Ons het nou gesê, hulle is nou voorbeelde van mense wat toch uit die geloof gelewe het. En dink net wat het hulle deur die Here se genade reg gekry. Ek bedoel, hulle het toe uiteindelik saam met die Israeliete die beloofde land ingegaan en groot dele van daai land ingeneem. Joshua word die leier van al die Israeliete. Hy word die leier in Moses se plek. En Caleb, wat het van Caleb geword? Dit staan nogal pertinent daar aan die einde van die boek Joshua. So nou nie Numerie nie, so 'n paar boeke verder, lees ons aan die einde van die boek Joshua wat het van Caleb geword. Nadat hy saam met die ander Israeliete groot stukke van die beloofde land ingeneem het, sê hy toe vir Joshua: "Gee vir my en my familie die bergwêreld." Ons die bergwêreld was in daai stadium toe nog nie ingeneem gewees nie. En weet julle, dit was juist in daai wêreld waar die reuse gewoon het. Staan daar. En Caleb sê, gee hulle vir my. Ek sal daai bergwêreld vat. En deur die Here se genade het hy dit ingeneem. Nee. Hoe dit gebeur? Hy was al 'n ou man gewees, maar dis die Here wat dit vir hom en sy mense gegee het as 'n geskenk. Wat Caleb geweet het is dat God betroubaar is. God is iemand op wie mens kan staat maak. Hy is daar in my lewe, die diepste werklikheid. En Caleb het so hierdie goed reg gekry wat mense gedink het dalk glad nie moontlik was nie. So Joshua en Caleb. In die geloof sal jy reuse tem, want die Here wil vir jou die beloofde land gee. Die Here gee die beloofde land as 'n geskenk. En kom ons bring dit net na ons leefwêreld van vandag toe ook. Ons vat dit oor na ons wêreld toe. Ons onthou dat deur Jesus Christus het die Here ons al klaar die groot reuse van die lewe getem. Die geestelike reuse nê, wat die reuse is wat ons dalk vandag se tyd opdraande gee. Wat is daai geestelike reuse wat 'n mens bang maak, wat jou partykeer so klein soos 'n sprinkaan laat voel? Ek dink dieper, as dit maar partykeer net fisiese reuse was nê. Maar hy reuse sit partykeer hier in jou binnekant en hulle is onsigbaar, maar is daar. Is daar 'n plek vir my in die wêreld? Het ek ook 'n plek in hierdie wêreld? Is ek goed genoeg? Ek voel dan so klein soos 'n klein sprinkhaantjie. Ek is nie staan nie eerste noodwendig in my klas nie. Is ek ook goed genoeg om hierdie eksamen nou te gaan aanpak? Het die Here vir my ook 'n toekoms in die oog, in sy hart. En daai onsekerheid net, daai gevoel van is ek dan nou eintlik heeltemal alleen? Daai reus wat jou wil vertel jy's eintlik heeltemal alleen. Daai reus wat jou wil vertel jy's nie goed genoeg nie. Daai reus wat jou wil vertel nee, jy's uit die wêreld is eintlik maar 'n geveg. Jesus Christus daai reuse oorwin, want hy kom leef 'n ware menslike lewe in ons plek. As jy mooi daaroor dink en onthou, die grootste reus van almal is ook oorwin, die dood. Nee, waar die dood eintlik 'n groot vrees geword het vir ons. Maar omdat Jesus opgestaan het uit die dood, daai reus bloedneus het nie meer 'n invloed op ons nie. So, hierdie wêreld wat jy hier om jou sien, hierdie lewe wat jy lewe is nie 'n woestyn vol dorings en vyande nie. Dis 'n wonderlike land wat God aan jou gee. Dis 'n geskenk wat God vir ons gee. Die vraag is net, hoe kyk jy en ek na hierdie lewe van ons? Wat is my perspektief? Hoe kyk ek na my lewe? Reuse is daar, nê? Hulle is daar. En soms lyk hulle baie sterk. As jy nou in matriek is en hier's 'n rekordeksamen wat voor lê en 'n eindeksamen wat voor lê, dan is daar dalk so 'n paar reuse met sulke knippels. Een se naam is wiskunde, eerste vraestel. En dan is daar nog een, tweede vraestel, sy boetie. Of biologie, of rek, of bedryfs, of wat ook al. En daai reuse staan daar, nê. En na die matriek eindeksamen is daar hierdie beloofde land, hierdie vreemde land waarin jy nou moet ingaan. Hoor vanaand, daar's twee maniere om na hierdie land te kyk, hierdie lewe te kyk. Jy kan maak soos die grootste klomp verkenners en jy kan jou vaskyk teen die reuse in die land. Blind staar. Ons gaan dit nie maak nie, ons is hierdie sprinkhaantjies. Die uitdagings is te groot. En dan kan jy dalk tevrede wees om maar hierdie maar 'n geestelike armoedige lewe hier in die woestyn te probeer lewe. Of dalk nog erger, 'n geestelike slaaf terug in Egipte. Of jy kan maak soos Joshua en Caleb. Deur die Here se genade, deur die Here se genade het hulle gesê: "Ek sien uit na hierdie land wat die Here vir my gee. Ek sal die reuse verslaan wat voor my. Bring hulle maar, nê? Bring hulle." Bring hulle. Hoekom het hulle dit gesê? Want hulle ken vir God. En hulle ken sy seun Jesus Christus wat klaar hierdie lewe heeltemal gelewe het in my plek. Het God dan nie 'n wonderlike lewe vir my in gedagte saam met Jesus Christus nie? Al is daar partykeer bloedneuse. Daar's pleistertjies in daai pak, ja, partykeer. Partykeer gebeur 'n bloedneus. Niks kan wegvat dat hierdie beloofde land vir jou gegee is, vir my gegee is, deur die Here nie. En dat ons in die naam van Jesus Christus kan ingaan nie. So, gaan wees dapper, gaan tem daai reuse. Amen. Vader in die hemel, U gee so baie vir ons. Wonderlike ouer, ons God. En ons kan by U veilig wees. Ons kan ons lewe saam met U, ons hand in die hand, aanpak en die beloofde land intrek. En ons weet, U gee ons ook die krag om die reuse te tem. Help ons om altyd uit hierdie werklikheid en uit hierdie versekering uit te lewe. Om weer op te staan as ons baie keer raak op bloed nie eens gekry het, net aan te gaan. In die geloof, want ons ken U en ons vertrou op U. Mag het ook in die besonder ook so waar wees, vir die matrieks vanavond en al die ander matrieks in ons gemeente, hier in ons omgewing. Ons bid ook spesiaal vir daai wat dalk nie so seker is nie, wat dalk wonder of hulle nie alles op hulle eie maar moet doen nie en of hulle alleen op die wêreld is nie. Maak ons ook ons kinders agente van die liefde om ook vir hulle maat kan vertel dat die lewe ten diepste mooi is. Want dit is geskenk van U af en ons dank U daarvoor. Amen.